Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να ακούσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Έτσι, στην τροπή που έχουν πάρει εξελίξει στη Μέση Ανατολή, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Μιλάμε τακτικά μαζί του. Ο άνθρωπος τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, τα μελετά διεισδυτικά και οι απόψεις του έχουν πάντα ενδιαφέρον. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε στη φάση όπου τώρα φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε μια στρατηγική που επέλεξε απέναντι στο Ιράν. Ή δεν είναι ακριβώς έτσι? Θα ακούσουμε τον κύριο Σέρμπο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλό πρωινό.
Επίσης και σε εσάς.
Το πιάνω από το τέλος. Έχετε δίκιο και περνάω από το σήμερα προς το τι συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες. Ο εγκλωβισμός του συνίσταται στο εξής δίλημα. Από τη μια βλέπει ότι έχει λόγους και θα εξηγήσω, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στο εσωτερικό της Αμερικής, να επισπεύσει τη λήξη αυτού του πολέμου. Από την άλλη πλευρά δείχνει ότι έτσι όπως έχει μπλέξει με τα στενά του Ορμούς, και εδώ λίγο πρέπει να συζητήσουμε εάν και κατά πόσο μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά για να μην φτάσουμε εδώ, δεν είναι τόσο εύκολο να αποδεσμευτεί, τουλάχιστον χωρίς να χάσει κάτι και ο ίδιος. Και το πράγμα, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται πιο σύνθετο, λαμβάνοντας υπόψη πολλές φορές τον παρομητικό τρόπο που λειτουργεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, και αυτό πολλές φορές του στερεί και μια συνοχή που χρειαζόμαστε. Άρα, τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Νομίζω ότι ενώ το Ιράν, ξέρετε, δεν έχει πυρηνικά όπλα και είναι ένας από τους λόγους που γίνεται αυτός ο πόλεμος, για να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δεν είναι το μόνο, είναι και το πρόγραμμα των βαλιστικών του πυράβλων, από κοινού και με το γεωπολιτικό περιφερειακό του ρόλο που αφορά τον ρόλο των πληρεξουσίων στην περιοχή. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι ουσιαστικά το εντός εισαγωγικών πυρηνικό όπλο του Ιράν στην περιοχή, παρόλο που έχει χάσει σε όλα τα μέτωπα από την 7η Οκτωβρίου έως σήμερα, διότι αν θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα πρέπει να γυρίσουμε λίγο το χρόνο από την 7η Οκτωβρίου και μετά, είναι ότι το Ιράν, το δικό του πυρηνικό όπλο, είναι τα στενά του Ορμούς. Το οποίο, γιατί το τονίζω αυτό, το λέω πυρηνικό εντός εισαγωγικών, γιατί το καθεστώς αισθάνεται και ορθά ότι βρίσκεται σε ένα survival mode, δηλαδή σε μια συνθήκη που τίθεται να αμφιβόλω η επιβίωσή του. Αυτό ενδεχομένως να μην είχε συμβεί από την πλευρά του καθεστώτος, εάν δεν ήταν ένας από τους διακηρυγμένους στόχους του Αμερικανού Προέδρου και της Αμερικανικής Διοίκησης, το θυμάστε κι εσείς, η ανατροπή του καθεστώτος, δηλαδή ότι θα ελευθερώσουμε τον Ιρανικό λαό κλπ. Το οποίο, ξέρετε, ποιος δεν θα το ήθελε αυτό αν ήταν τόσο απλό.
Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι δυνατόν όμως να υποτίμησαν το θέμα των στενών του Ορμούς και Νετανιάχου και Τραμπ?
Αν δεν το υποτίμησαν, σημαίνει, κυρία Γεωργίου, και πολύ σωστά το θέτετε, ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, άρα και το πώς θα αντιδράσει η Αμερική κυρίως πάνω σε μια τέτοια εξέλιξη. Θυμίζω για παράδειγμα ότι το όπλο των στενών του Ορμούς το είχε βάλει το Ιράν από τον πόλεμο με το Ιράκ. Θυμάστε, γυρνάω πίσω στη δεκαετία του 80, και εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ρέγκαν είχε βυθίσει το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό. Ήταν ο πόλεμος των τάνκερ τότε που λέγαμε. Άρα τι θέλω να πω, οι Ιρανοί πήρανε κάποια μαθήματα γι' αυτό, και βλέπετε σου λένε κάποιοι, δεν είναι τόσο απλό να συνοδεύουν, για παράδειγμα, κάποια πολεμικά πλοία, τα τάνκερ, σε αυτά τα πολύ στενά περάσματα, διότι πέρα από τις νάρκες, έτσι, πέρα από τις ιρανικές ακτές που έχουν μια εγκύτητα, υπάρχουν και όλα αυτά, ξέρετε, τα χιλιάδες μικρά ταχύπλοα που έχουν αναπτύξει οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίες μπορεί με ελαφρύ οπλισμό να μπορέσουν να προκαλέσουν πλήγματα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδραση. Δηλαδή, αυτά θα τα πούνε και οι στρατηγικοί αναλυτές και οι άνθρωποι από το πεδίο των επιχειρήσεων, ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Άρα, εγώ θεωρώ ότι εδώ λίγο γυρνάμε και λίγο στο εσωτερικό της Αμερικής και θα δείτε γιατί του έχει κοστίσει αυτό. Ήταν λάθος καταρχήν, ανεξαίρεσαι αν θες να κάνεις μια προσπάθεια, μήπως πέσει και το καθεστώς, να το λες με τόσο επίσημο τρόπο διακηρυγμένα. Αυτό θα είχε βάση, κυρία Γεωργίου, επειδή το αναφέρατε, στην περίπτωση που το καθεστώς βρισκόταν πολύ κοντά σε μια πτώση του. Άρα λες, έρχομαι και εγώ να του δώσω τη χαριστική βολή. Είμαι βέβαιος όμως ότι τα intelligence, γιατί είναι και ένας πληροφοριακός πόλεμος όλο αυτό, και είναι κάτι που μας λείψε μας ως αναλυτές κρίσιμο επίσημες πληροφορίες, γνωρίζαν επί του πεδίου ότι δεν υπάρχει μια τέτοια συνθήκη να έχει διαμορφωθεί τώρα. Μπορεί να διαμορφωθεί αργότερα, μπορεί μετά από κάποιο διάστημα, αλλά σίγουρα ο αποκεφαλισμός και με τον τρόπο που έγινε της ηγεσίας και το πόσο διάτριδο ήταν το καθεστώς, θυμάστε, ήταν η πρώτη μέρα των βομβαρδισμών, έτσι, που αποκεφαλίστηκε πέρα από το Χαμενεϊ και μια μεγάλη ομάδα και τα επόμενα 24 ώρα του καθεστώτος, δεν είναι αρκετό για να πάσει μια αλλαγή. Αυτό πιστεύω ότι οι Αμερικανοί, οι θύνοντες, το γνωρίζαν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μια άγνωστη χώρα το Ιράν. Άρα αυτό ήταν λάθος, ένα που έγινε. Το δεύτερο λάθος, και έρχομαι στο αρχικό σας ερώτημα που μου θέσατε, αν υπάρχει κάποιο αδιέξοδο για τον πρόεδρο Τραμπ.
Αυτό θα μας το απαντήσετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Airkings Radio 105,8, πρώτο στην είδηση και πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Συζητάμε μαζί του για την εξέλιξη της ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ήμασταν στο κρίσιμο σημείο που ο κ. Σέρμπος ήταν έτοιμος να απαντήσει στο βασικό ερώτημα, εάν και κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκλωβιστεί στη στρατηγική του. Με αφορμή τις αλλεπάλληλες αρνήσεις, τη βροχή των όχι που εισπράττει από τους Ευρωπαίους στο αίτημά του για συνδρομή, στρατιωτική συνδρομή, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά στενά του Ορμούς. Κύριε καθηγητά.
Ναι. Η απάντηση της Ευρώπης σχετίζεται και με τα όσα λέγαμε νωρίτερα. Εντάξει, πρώτον υπάρχει η κριτική ότι είναι ένας πόλεμος της μονομέρειας, δηλαδή οι Αμερικανοί μόνο μαζί με τους Ισραηλινούς είχαν συζητήσει, συμφωνήσει σε χρονοδιαγράμματα, δεν είχαν ενημέρωση. Το δεύτερο όμως που ανησυχεί πολύ τους Ευρωπαίους είναι αυτό που λέγαμε και μαζί. Δηλαδή, ποιο είναι το exit strategy, ποια είναι η στρατηγική εξόδου, ποιοι είναι οι στόχοι, επαναλαμβάνω, του πολέμου. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, ξέρετε, ότι η Ευρώπη πρέπει να αρκεστεί σε αυτό. Δηλαδή, πρέπει να δει δημιουργικά πώς μπορεί να έχει ρόλο στη διαχείριση αυτή τη κρίση. Γιατί πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την επόμενη μέρα και την εγκύτητα της γεωγραφίας που συνεχίζει να έχει η Ευρώπη. Και θα με θυμηθείτε σε αυτό ότι αργότερα θα βρεθούν όλες οι πλευρές σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πάω όμως στο κρίσιμο, τον εγκλωβισμό του κυρίου Τραμπ, ότι από τη μια, όπως σας είπα, πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να ανοίξει τα στενά για να μην υποστεί και ο ίδιος ζημιές. Το δεύτερο όμως το κομμάτι είναι ότι πρέπει να το κάνει και σχετικά γρήγορα και να το δίλημα, διότι το εσωτερικό της Αμερικής είναι κάτι που μην το υποτιμάτε καθόλου. Και εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Ένα που αφορά την οικονομία. Δηλαδή, ότι ας πούμε χθες λίγο που έβλεπα τα στοιχεία, τα ομόλογα τα δεκαετία από το 4 πήγαν στο 4,3. Έτσι, είναι μια αύξηση 10%. Αυτό επηρεάζει το θέμα των στεγαστικών και ενυπόθηκων δανείων που ήδη έχουν ανέβει από το 6 στο 7,5. Θα σου πει κάποιος τι μας αφορούν αυτά.
Τι μας αφορούν. Αφορούν
τον μέσο Αμερικανό πάρα πολύ.
Και έρχονται και εδώ. Αν ανεβούν τα επιτόκια, έρχονται και εδώ, έτσι.
Άρα, αυτά. Μεταξύ άλλων είναι και πληθωρισμός. Είναι ότι έχεις έναν Τραμπ που θέλει να μειώσει τα επιτόκια μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές και με τη νέα διοίκηση της ΦΕΔ. Άρα αυτό απομακρύνεται το ενδεχόμενο. Αυτά μετράει για τους Αμερικανούς και μετράει και κάτι άλλο που, επειδή είστε και οι δύο πολύ έμπειροι, το θέτω υπόψη σας. Είναι ο πρώτος πόλεμος που ξεκινάει που έχουμε τόσο χαμηλό ποσοστό υποστήριξης γύρω από τον
πρόεδρο.
Πρόεδρο, βεβαίως.
Πολύ σωστά.
Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή προχθές που είδα τα στοιχεία είχαμε 57% εναντίον. Επίσης έβλεπα μια άλλη δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα που έλεγε 65% των Αμερικανών θεωρεί ότι δεν τις έχει εξηγηθεί πού πάμε, τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Άρα έλειψε ένα αφήγημα σε επίπεδο στρατηγικής επικοινωνίας, μια ιστορία που έπρεπε να πει όχι μόνο ο πρόεδρος, με ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, ξέρετε, το οποίο επικοινωνείται στον απλό άνθρωπο, ειδικά όταν έχει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης μέσα από το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της ΜΑΓΑ, εσωτερική αντιπολίτευση που σαφέστατα είναι εναντίον, ήδη κινητοποιείται. Υποθέτω και εσείς έχετε δει ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, που στο παρελθόν μπορεί να ήταν λαλίστατος και να είχε πυκνές εμφανίσεις.
Τον έχουμε χάσει τώρα.
Πολύ διακριτικός.
Θα βγάλουμε Amber Alert σε λίγο.
Ακριβώς. Αυτά δεν είναι τυχαία και σίγουρα μετράνε για τον Τραμπ. Μάλιστα. Άρα από τη μια λες να το συντομεύσω για παράδειγμα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Πιστεύω γι' αυτό έγινε και η μετάθεση του ραντεβού του με το Xi Jinping. Δηλαδή ήταν ένα πρώτο ρώσιμο που ο Τραμπ ήθελε να έχει κλείσει το μέτωπο ή να βάλει ζητήματα και με την Κίνα. Άρα από τη μια λες θέλω να το τελειώσω γιατί βλέπω ότι πλέον αυτό θα έχει κόστος και για μένα. Απ' την άλλη ενεργοποίησε, επαναλαμβάνω, το καθεστώς σε επίπεδο επιβίωσης θα έπρεπε να έχει αποφευθεί τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, με αυτόν τον τρόπο αυτές οι αναφορές για το καθεστώς, για τον εκδημοκρατισμό. Και θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί και τα πιο ακραία στοιχεία από την άλλη πλευρά, έτσι. Δηλαδή, γιατί δίνουν όντως τον αγώνα επιβίωσης για τον οποίο προετοιμαζόντουσαν. Το μόνο θετικό σε αυτή την ιστορία, αν μπορώ να σταθώ σε κάτι, είναι ότι δεν συμφέρει καμία πλευρά, ακόμα και ούτε το Ιράν, ούτε την Κίνα, ούτε τις χώρες του κόλπου, όλο αυτό να δεχθεί, επαναλαμβάνω, μία κλιμάκωση. Το θέμα είναι πώς θα βρεθούν όλοι σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση αργότερα, και εκεί θα πρέπει να διεκδικήσει κάποιο ρόλο, επαναλαμβάνω, η Ευρώπη. Αλλιώς, αν απλώς τελειώσει ένας πόλεμος έτσι, ό,τι και να διακηρύξουν οι ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε λύσει τίποτα. Αντιθέτως, μένουν πολλά περισσότερα ζητήματα ανοιχτά για την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλεία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.